Vestlige del af landet en del sol, i resten af landet lidt sol her først på dagen, men ellers mest skyet, mellem 1 og 4 graders varme og svag til frisk vind fra en østlig retning.
Radio 24/7.
Taleradio
til hele Danmark.
Taleradio.
Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til den her anden time af Cordua og Stenos særudgave, som vi sender i anledning af påsken. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Det politiske system, det lider af iltmangel. Politikerne har forsømt den demokratiske samtale med vælgerne. Vi står derfor midt i en demokratisk krise, hvor vælgerne og de mange organisationer ikke længere har tillid til politikerne. Det skal vi tale meget mere om lige om lidt med informationspolitiske redaktør Amalie Kessler.
Dagens sidste punkt på dagsordenen er en samtale med forfatteren Jan Sollergaard, der er aktuel med en ny bog med en meget lang titel. Måske får vi at vide, hvor han satte sit kryds ved sidste folketingsvalg, men først, velkommen til dig, Amalie Kessler.
Tak.
Kulturminister Marianne Jelved, ja, det er efterhånden nogle uger siden, ikke? Hun fik ørerne i maskinen, da hun pludselig på en konference om dagspressens rolle i civilsamfundet på Copenhagen Business School, pludselig ja, nærmest omfavnede lærernes formand Anders Bondo Christens og hans kamp for at bevare lærernes arbejdstidsaftaler, som de er, hvor hun så sagde, jeg håber han vinder. Og det var noget, der fik konferencedeltagerne til at måbe. Og det er jo ikke hverdag, at et medlem af regeringen undsiger forhandlerne i kommunens landsforening til fordel for modparten. Der gik så heller ikke ret længe før, at Marianne Jelved måtte forklare, at hendes udsagn skulle forstås som satire. Og så blev forvirringen total, og det er så noget, man har diskuteret meget rundt omkring. Hvad var det egentlig, hun så sagde, og hvad mente hun?
Amalie Kessler, som informationspolitisk redaktør, så skrev du en analyse umiddelbart efter, hvor I sådan havde gennemlyttet det der bånd, der var blevet optaget om, hvad hun egentlig sagde på den konference. Og indtil videre er du den eneste, der sådan bare kom i nærheden af at forklare, hvad Jelved egentlig mente. Og du er nået frem til, at hendes budskab er noget helt andet. Hun mener simpelthen, at det politiske system lider af iltmangel. Og du mener jo, at hun har ret. Hvorfor det?
Jamen, altså, man skal jo altid passe på, når man forsøger at udlægge andres ord. Men jeg fik et bånd fra konferencen der med hendes tale i sin fulde længde og den efterfølgende debat. Og der synes jeg, at det fremstod meget klart, at hendes enige ærne var, som du siger, at pege på, at den demokratiske samtale på en eller anden måde er blevet kortsluttet de senere år. Og jeg synes, at hun har en pointe i og med, at vi lever i en tid, hvor at politikere i højere og højere grad skal udtrykke sig kort og koncist, og der er ikke særlig meget plads til så at sige at lade tankerne flyve. Og det er sådan, det, hun angriber, plus at fodfolket eller græsrødderne eller i gamle dage blev politik til, siger hun, i et samarbejde mellem regeringer, kommunalbestyrelser osv. I dag er det topstyret. Det er sådan, jeg i hvert fald hører det, hun siger. Og der synes jeg, hun har nogle pointer.
Det er jeg ikke i tvivl om, at hun nok har. Men jeg kan bare ikke forstå, hvis det, hun vil sige, er, at det politiske system lider af iltmangel. Hvorfor siger hun så ikke det? Hvorfor skal hun gå via sådan noget Gitte Gaader eller med Anders Bondo? Altså, det forstår jeg ikke, fordi der er jo ikke noget, der er jo ingen, der vil synes, at det vagte opsigt, hvis Marianne Jelved sagde, at det politiske system mangler i mangel.
Nej, men altså, det der med iltmangel, det er mit udtryk, ja. Som jeg oversætter hende, ikke? Men man kan sige, at hendes tale i virkeligheden er blevet godt bevis på det, som hun lige præcis angriber, nemlig at hendes tale, der bliver taget et citat, som handler om Anders Bondo Christensen, og det er det, der bliver historien, og det forstår jeg sådan set godt. Det er jo journalistisk meget relevant. Jeg kan godt forstå, at de folk, der sidder der, tænker, hvad har hun egentlig gang i midt i disse tider,
og siger,
jeg håber, han vinder. Præcis. Efter at Margrethe Vestager har været ude og angribe Anders Bondo, så sådan i den aktuelle politiske scene kan man godt forstå, at det bliver en historie. Men som jeg oplever det, hun siger, så er det, grunden til, hun håber, han vinder, er, at det i så fald vil være en sejr for det græsrodsdemokrati, eller den samtale, som hun oplever ikke længere finder sted. Altså det, der er hendes pointe, og det mener jeg så, man kan diskutere, det er, at i nullernes sådan de facto flertalsregering mellem VKO, der blev den her samtale ifølge Hjelved, altså kortsluttet, og har skabt et system, som den nuværende regering på en eller anden måde har overtaget, hvor at politik bliver til i lukket rum i toppen, og der ikke er så meget plads til diskussion. Jeg mener godt, man kan diskutere, hvad er egentlig årsagen til den her udvikling, men jeg synes, hun har ret. Og jeg oplever det, hun siger om Anders Bondo i den kontekst, men man skal selvfølgelig ikke være blind for, hvad mener hun i øvrigt om lærerne. Vi ved jo, hun er gammel skolelærer og garanteret har stærke holdninger til det her. Men i den kontekst, som hun siger det, der oplever det som et symbol, så at sige, på det samtaledemokrati, hun savner.
Jamen, hun har vel også ret. Altså, noget af det, man kommer til at tænke på, det er jo, altså, at når man oplever den nuværende regering, så har man fornemmelsen af, at den bliver ledet af tre personer, Helle Thorning, Bjarne Corydon og Vestager, og stort set samtlige andre folketingsmedlemmer er nærmest uenige i, hvad de tre mener. Og så er det, og derfor bliver mange af politikere, der udtaler sig fra den side af det politiske spektrum, bliver sådan underligt utroværdige, fordi de skal stå og argumentere for noget, de ikke mener.
Jamen, det er jo nærmest blevet sådan, synes jeg, at det at være uenig er lige med mytteri. Ja. Det er også det, jeg lidt skriver i kommentaren, at i dag er det sådan, ligesom i virksomheder, at hvis man siger topledelsen imod, så er det bestemt ikke karrierefremmende.
Der var et eksempel med Rasmus Prehn, som pludselig mente, at de offentlige investeringer, ja, dem skulle der lidt mere kul på, og han blev nærmest pandet ned.
Ja, og det der er masser af eksempler på, ikke? Altså, og der synes jeg, at Hjelved, så frem til det, hun mener, har en pointe i, at kunne der være lidt mere plads, altså til, at vi snakker om visioner og politik, og måske noget rum til at være uenige, uden at det på en eller anden måde bliver gjort til, nu ryger det hele...
Ja, nu er regeringsprojektet på vej ned.
Men jeg kommer bare til at tænke på, jamen, er det rigtigt, at der er sket noget særligt inden for 10-15 år siden? Var der mere åbenhed? Var der mere samtale i 90'erne, da hun selv regerede med Nyrup og i 80'erne? Altså, hun siger blandt andet om, at de sidste 10-15 års politik har handlet om at bevare magten. Undskyld mig, det gjorde det da også i 90'erne.
Ja,
og 80'erne.
Det er jeg enig med dig i. Altså, jeg tror måske også, at det er en fortælling, hun har skabt omkring den udvikling, som er vanskelig. Men jeg synes egentlig, at spørgsmålet om, hvor er det, vi står nu, både i forhold til politik og den politiske journalistik, er mere interessant end at lede efter, hvorfor er det, vi er der, hvor vi er på en eller anden måde. Jeg tror, at dels handler det om sådan en professionalisering af politikken, altså som i virkeligheden jo startede i start 90'erne og op igennem, altså med Tony Blair og så videre.
Og nu tænker du på hele spinbølgen.
Ja, altså det her krav om, hvad der ikke kan forsvares, kan ikke forklares.
Michael Christiansen, det som...
Præcis, og det er jo også altså meget interessant at se Michael Christiansen nu, der har jeg lagt mærke til flere
som
gange.
Som var Foghs tidligere spindoktor og vært på Mogensen og Christiansen på TV2 News, bare for til dem, der ikke ved det.
Ja, præcis, og han er jo, har jeg lagt mærke til på det seneste, har flere gange sagt, at den regering, han selv arbejdede for, var ikke lige så modig som den nuværende regering, hvilket jo er meget sjovt, fordi at den var introduceret jo i høj grad det her med, hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares. Og det tror jeg er en udvikling, der har været undervejs lang tid, også i 90'erne.
Og det egentlig betyder, det er, at vi gider ikke tage den samtale med folk. Vi gider ikke forklare folk det svære, fordi det er for svært til dem at forstå det, og vi gider ikke investere politisk kapital i at forfægte synspunkter og holdninger, som i sidste ende er tabersager. Det er vel egentlig det, skal betyde, ikke?
Ja, og måske også, at der netop den her rum til uenighed eller snak om, hvor er det egentlig, vi gerne vil have det her samfund hen, bliver på en eller anden måde meget mindre, end det har været tidligere. Altså, der er ikke særlig meget sådan tid til refleksion, eller det er okay at være uenig. Jeg synes, der er sådan en udvikling, hvor politikerne, i hvert fald når man kigger på sådan offentligheden, skærper deres synspunkter meget, ikke? Altså, man skal ligesom være... uenige, så er det en god historie. Det er konflikten, det er sådan...
Jamen, er det ikke også noget, der er afledt af... Altså, det, jeg vil kalde politisk sportsjournalistik, det handler altså... Er det i virkeligheden noget, der kører rundt i et lukket økosystem mellem journalisterne og politikerne? Fordi at der er den mængde af det, der er, og det skal gå hurtigt, det er der hver dag, og befolkningen er stort set ligeglad med det der, medmindre de interesserer sig for det, som om det var fodbold. Og så kan vi... Og samtidig har vi så nu, at på nær Enhedslisten... så er der ikke noget alternativ tankegang. Altså, Enhedslisten er et protestparti, og ellers så er der stort set en eller anden form for konsensus omkring, hvad den politiske dagsorden er på. Vi har, altså det, som de fleste efterhånden er enige om, den mest borgerlige regering, vi har bare iklædt sådan noget lyserødt auberginefarvet tøj.
Jo, altså jeg tror meget altså, af det her er jo...
Efter? Det ligger jo i korten. Vi skal bare have se at få overskud i kassen.
Ja, og meget af det her er mediernes ansvar, det mener jeg helt bestemt. Altså, der er en udvikling, som er farlig, synes jeg, i forhold til at lave hurtige overskrifter. Vi så det for nylig med Holger K. Nielsen, der blev passet op på gangen og forholdt, at der er mange SF'ere, der gerne vil ud af regeringen, hvor han så siger, det skal vi da diskutere. Og det bliver så til en overskrift om Holger K. Nielsen -kolon.
Ja.
Regeringsdeltagelse til diskussion, ikke?
Den, altså, det er flyttet to år, ikke?
Men altså, det synes jeg er faktisk et ret godt eksempel på det der sker. Og så kommer han til at stå i en situation, hvor han skal overfor rigtig mange journalister stå og diskutere det her, selvom han bliver ved med at forklare, at SF's ledelse vil blive regeringen, koste hvad det vil. Der bliver på en eller anden måde en diskrepans imellem virkeligheden og den diskussion, der så er i mediet. Ikke? Og det mener jeg helt klart er et problem. Altså, og det bliver sådan en eller anden indholdsløs diskussion, der er afkoblet fra, hvad er det egentlig reelt politikerne siger.
Men altså, nu ved jeg godt, at jeg begynder at ride min kæphest, men altså, når der ingen ideologiske reelle forskel er, hvad skal vi så diskutere, når vi snakker om, hvad skal vi diskutere om, hvordan det her samfund, hvordan skal den demokratiske samtale udfolde sig? For dem, der mener noget andet end en eller anden form for borgerlig kurs, ja, det er dem, der ikke må sige noget i S og SF, og så er det måske den befolkning, som vi så for alt i verden ikke skal høre på, ikke?
Jo, og måske det er netop det, at de ikke må sige noget, der er det reelle problem. Altså, fordi jeg tror egentlig ikke, altså jeg tror sådan set, der er forskel, hvis man dykker lidt nærmere ned, men der er blevet fremavlet sådan en kultur, altså en nulfejlskultur, at man ikke kan rigtig sige, hvad man egentlig tænker, fordi så bliver man banket ned under bordet. Altså,
altså
og det er både
rød
og blå blok, ikke? Altså,
så Lisbeth Bech-Poulsen med tårer i øjnene efter en gang virkelig bøllebank inde bag
Søren Pins statusopdatering på Facebook.
Ja, de liberale teser i sin tid. Vi har jo set mange eksempler på det.
Som i dag er mainstream-politik ja. Og indarbejdet i regeringens grundlag.
Altså, jeg synes, det der er vanskeligt er, selvfølgelig er man nødt til at have en anden form for partidisciplin, hvor man ligesom siger, jamen altså, vi er et parti, og vi beslutter nogle ting, men det er jo i høj grad ledelsernes ansvar at skabe luft til en debat, eller skabe rum for, at nogen kan sige, at det der synes jeg virkelig er en dårlig idé, eller det der, jeg synes noget andet, eller sådan. Men, altså, men det, den men luft de radikale, er der ikke rigtigt. Det er det, jeg mener med iltmangel.
Men har de radikale ikke været gode til det? Altså, fordi når man sådan føler de radikale, så der har man jo sådan ofte stødt på folk, har lov til at være uenige. Det er mere, jo, men ofte, altså, der... ofte er et problem i et parti som Socialdemokraterne, synes jeg.
Ja, Venstre har jo også traditionelt absolut været gode til det, haft højt til loftet og
ja, i perioder, ikke? Altså under Uffe i 90'erne, hvor de så ikke havde regeringsmagten, kan man så sige, der måtte man jo godt rende rundt og have mærkelige synspunkter, men under Fogh, så blev man banket ned under gulvbrædderne af Claus Hjort.
Ja, jamen jeg tror i virkeligheden, at det på en eller anden måde er en tendens, man ser over hele det politiske spektrum, men for nogle partier, hvor sådan debatten og dialogen og samtalen har været rigtig i centrum, reagerer måske også skarpere, når den bliver undertrykt på en eller anden måde.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af informationspolitiske redaktør Amalie Kessler til en diskussion omkring det politiske systems... Hvad kalder vi det? Lidelse under iltmangel. Det er virkelig dårligt formuleret, men det er jo det, vi egentlig snakker om. Altså, der mangler simpelthen ilt i det politiske system, fordi der er for få, der tør sige, hvad de mener. Og så siger du lige nu her, at vi har tidligere set eksempler på farverige personager, der gik deres egen vej. Men altså sådan nogen som Birthe Rønn Hornbæk og Eivind Vesselbo og hvad de ellers hedder, altså de der, som indtager særstandpunkter, altså...
Kan de ensomme ulve.
Kan det ikke være fuldstændig ligegyldigt? Bidrager de til at skabe ild? Bidrager de i virkeligheden ikke bare til noget underholdning? Fordi der er jo ikke nogen, der tager dem alvorligt. Altså hvis du sidder i en folketingsgruppe på størrelse med Venstre eller Socialdemokratiet og har et eller andet aparte synspunkt, ja... And so what?
Og de opfattes jo også som sologængere, der bryder partiet.
Eller Bjarne Lausten fra Socialdemokratiet. Vi kan da hurtigt finde nogen, ikke? Men de sidder jo altid så langt Øslem. Ude i Øslem. Eller, de sidder jo så langt væk fra de organer, der beslutter partiets politik. Det er jo bare underholdende. Og jamen, så kan man sige, altså vi er jo ingen, der kan holde ud og høre mere om, hvor højt til loftet der er. Det siger alle, der er, ikke? Altså,
men måske er sådan, hvad skal man sige, der, den måde, de bliver opfattet på, gør dem måske endnu mere hissige eller konfliktsøgende i den måde, de udtrykker sig på, så det også indimellem får sådan skær af, nå okay, at nu hende igen, der skal kritisere, eller ham igen, der skal kritisere. Hvor at man kan sige, hvis det blev modtaget på en lidt mere sådan, åben måde fra ledelsen, så kan det jo godt være, at det ville være i stand til... Og, eller den uenighed, der måtte være, ville kunne blive rummet på en anden måde i partierne. Altså, men jeg synes egentlig, at man kan jo ikke skille pressens rolle og politikernes rolle for sig, og jeg synes, i 2005, der skrev jeg et bogbidrag, der hed Fra aggressionskultur til indsigtskultur, som jeg måske ville have skrevet på en anden måde i dag, men pointen var, at det aggressive, den aggressive dækning, på en eller anden måde er ved at nå et niveau, hvor det er aggressiviteten, der sådan kommer i centrum frem for indsigten. Der var en amerikansk journalist på The New Yorker, som lavede en artikel om pressekorpset i Det Hvide Hus i 90'erne, hvor hans pointe var, i gamle dage fik journalisterne sådan street credit af deres egne ved at være tæt på politikerne. Han skrev, i gamle dage fik vi sådan kredit eller point ved at spise med politikerne, i dag får vi kredit ved at spise dem. Altså, han beskrev ligesom den udvikling, der var sket efter Watergate især, at det var ligesom, når man virkelig fik skovlen under en politiker, det var der, man sådan fik high five af sine
kollegaer. For
eksempel,
når Henrik Kvortrup, han forpressede Lars Løkke Rasmussen op mod muren på Statsmuseet for Kunst, og forlade det interview, hvor Løkke ikke ser så godt ud.
Men ja, men det, der jo er svært ved den her diskussion, er, at det er jo også enormt vigtigt, at vi kan være kritiske og holde vores politikere oppe på, hvad har de sagt før, hvad siger de nu, og lave de kritiske interviews. Og det, jeg taler for, er jo ikke, at de kritiske interviews skal blive mindre kritiske. Jeg taler bare om, at vi måske skal blive bedre til at lytte på en eller anden måde. Altså, tit så bliver der taget sådan et kort citat på, hvad er det, en politiker siger, i stedet for, hvad er det rent faktisk vedkommende mener. Og så kommer debatten til at handle om det her korte citat frem for egentlig indholdet.
Men altså, diskussionen i det her forår går jo også på, at politikerne ved at være trætte af journalisterne. Altså, og specielt den her situation med Ekstrabladet, der har fået journalister, der har fået karantæne et halvt år, fordi de indimellem har for vane at jagte politikerne med et kamera, og så vil de insistere på nogle korte, præcise, helst ja eller nej på de spørgsmål, de stiller. Og hvis de ikke vil stille sig op på den præmis, jamen så bliver de hængt ud med dobbeltopslag, som fuldstændig utroværdige, der ikke vil svare på spørgsmålene. Det er jo sådan set det, der er dagligdag nu. Var det sådan for 10 år siden, for 15 år siden? Er det det, du mener med, også er et problem, eller hvad? Eller skal vi bare finde os i det, eller?
Jeg tror ligesom, det er en udvikling, der ikke rigtig kan stoppes. Altså sådan tabloidaviserne sådan gør en sportsjournalistik, som du kalder det, af politik. Altså, men man kan måske ved siden af det brede sådan samtalen lidt mere ud, tænker jeg. Altså, jeg er svært ved at se for mig, at Poul Madsen lige pludselig skal sætte sine folk til at lave skal sætte sine folk til at lave lange sådan dybe interviews om en eller anden politikers meninger om
visioner
om samfundet og sådan noget, ikke? Ja, men det, jeg synes måske bare, der kunne være lidt mere af det.
Jo, men det er jo også typisk, at vi sidder jo så her i et relativt fredeligt nichemedie, radioen 24/7, og snakker om det her, ikke? Og så snakker vi om, at tingene bliver mere og mere aggressive, det bliver dummere og dummere, det er sportsjournalistik. Men det er jo så gennem, at du repræsenterer selv et medie, der absolut ikke dyrker den genre. Så dem, der virkelig vil vide noget at tage stilling til substansen i politik. De kan jo så bare læse information. Det er der bare ikke så mange, der gør. Men de bliver da serviceret der. Og så kan vi sige, så er der Ekstrabladet og BT og sådan noget der. Ja, det er hvad det er. Det har ligesom et eller andet sted altid været der. Og så kan vi sige, hvad er der så tilbage? Er det TV2 News, der er det store onde dyr her? Der?
Jamen altså,
TV betyder meget i den form, altså i den politiske sportsjournalistik, ikke?
Jo, men man kan også sige, at TV2 News på en eller anden måde har været en god ting, fordi at
der får du nemlig lov til at snakke langt, ikke? Så præcis. Vi har jo det hele i virkeligheden, ikke?
Ja, men det er egentlig heller ikke. Altså, Jelveds kritik går jo meget på demokratiet og hvad politikerne egentlig agerer indenfor. Det jeg bare siger er, at selvfølgelig har pressen også et ansvar. Jeg synes, der er masser af rigtig, rigtig gode journalister på Christiansborg, der hver dag forsøger at gøre et stykke arbejde for sådan, at forklare, hvad der foregår derinde. Så mit ærne er sådan set ikke at skælde ud på sådan Christiansborg-journalister, men det er måske bare at sige, det kan være, at Jelved har en pointe, både at de politiske ledelser burde tænke over det her, og at der er nogle redaktører, der burde tænke over det her. Altså, vi har jo et ansvar for, hvordan vinkler vi historier? Hvad er det, vi vælger at tage frem som det væsentlige? Altså,
men hvis du så bare spørger, hvad er det, du selv synes, du mangler?
Jamen, altså,
som du ikke kan få frem i din egen avis?
Jamen altså, jeg forsøger jo at få det frem, om jeg så må sige, men jeg synes, at jeg kunne godt tænke mig, at der var lidt mere plads til, at en politisk diskussion, altså at politikerne kunne, altså at nu har vi Rasmus Prehn, der går ud og får lov til at sige, eller
lave Socialdemokraterne trafikordfører,
og bliver banket ned, når han laver et indlæg, eller Mogens Lykketoft sådan stille en spørgsmålstegn ved sammenhæng mellem lavere skatter og arbejdsudbud. Altså jeg synes, at det kunne være interessant. Da han sagde det var jo lidt ligesom Jelved-historien på en konference. Der blev taget citat ud. Det var selvfølgelig en god historie, fordi han på den måde modsagde væsentlige elementer af regeringspolitik, og den historie skal laves. Jeg kunne godt tænke mig ved siden af måske, der var lidt mere plads til at snakke om, hvad er så indholdet af det. Altså, og det synes jeg, at der godt kunne være noget mere af.
Og hvor vil du, altså det vil sige, du lægger gerne sider til i information til den diskussion, hvis politikerne tør tage den. Men problemet er jo også, at det ideologiske forskel er stort set ophørt med at eksistere, ikke? Så hvis du skal have en diskussion om en kurs, så er man efterhånden nødt til, så har man Enhedslisten på den ene side, eller måske i samarbejde med Dansk Folkeparti til at være bagstræberisk.
Jamen, jeg synes, at i høj grad, at politikerne også har et ansvar. Altså, nu har jeg ligesom taget en del på pressens kappe, ja. men der er også noget med, at politikerne skal også være bedre til at sige, hvad de rent faktisk mener. Altså, nogle gange føler man sig jo helt til grin, når man står inde på Christiansborg, og man kan høre, at det der en, altså skatteforhandlingerne sidste forår, synes jeg var et godt eksempel, hvor det hele handlede om at tage nogle stik i pressen på nogle nyhedshjemmesider i løbet af dagen, og man til sidst tænkte, handler det her overhovedet om skattepolitik, og hvordan? Altså, og der synes jeg nogle gange, man oplever, at politikerne ikke tør sige, hvad de rent faktisk tænker. Måske er frygt for at blive hængt ud på en eller anden måde.
Men det der udtrykket uld i munden, det blev opfundet i 90'erne om en statsminister på det tidspunkt, som også var lidt ulden i svarene. Og vi har måske også en ny, nutidig pangdang. Du skrev forleden dag, at Annette Vilhelmsen, hun var gammelsproglig. Og hun får også meget kritik for at også være sådan lidt fortalt sort for sit liv. Hvad er det, hun gør? Rigtigt eller forkert, set med lige øjne?
Jamen, jeg synes, hun er enormt interessant, fordi på den ene side, så må man jo konstatere, at hun har rigtig svært ved at begå sig i sådan klassiske politiske debatter. Jeg så selv sådan den første debat, hun deltog i mod Astrid Krag i formandsvalget, hvor hun, det var tydeligt at se forskellen. Annette Vilhelmsen ledte efter ordene, blev forfjamsket, startede en sætning et sted, sluttede den et andet sted, hvor Astrid Krag meget skolet talte i klare budskaber og sætninger. Og Annette Vilhelmsen på en eller anden måde bryder med sådan den politiske almindelige retorik, som der er en eller anden konsensus om, måske efter kontraktpolitikkens indførelse. Og der synes jeg, hun er interessant, fordi hun ligesom på en eller anden måde stopper lidt op og siger, altså det bliver sådan lidt mere sansligt. Hvad mener I egentlig om? Det må vi tale om og sådan noget. Altså det kan godt lyde sådan lidt rundbordspædagogik-agtigt, som jo ikke er sådan noget som sådan hardcore politikere bakker hvor... op omkring, men det er interessant,
det er
fordi at hun prøver at sige, at hun giver rum til noget. Det er det samme, når Holger K. siger, at det skal vi diskutere. Så prøver de på en eller anden måde at holde fast i en gammel opfattelse af, at man kunne diskutere og snakke sig til rette og sådan noget. Men det passer bare ikke til den nuværende situation, som de befinder sig i regeringen, hvor at de har sådan sidder i sådan et jerngreb på en eller anden måde. Ikke? Så hun taler et sprog, som er afkoblet fra sådan den almindelige politiske retorik, og det synes jeg, at det er enormt interessant at følge.
Og tiden er ved at løbe fra, men det er jo ikke en kvalitet i sig selv at sige på en sanselig måde, sige ingenting, eller sige det fuldstændig nedtrådte ord dialog, som bare betyder, så snakker vi ikke mere om det.
Jamen, det er jeg helt enig i. Jeg synes heller ikke nødvendigvis, det er en kvalitet at være gammelsproglig, men jeg synes, det er interessant, fordi hun er den eneste, der er det.
Det blev de sidste ord i denne her udgave af Cordua Steno. Mange tak, fordi du tog dig tid til at komme her, Amalie Kessler. Så har vi jo som lovet fået besøg af forfatteren Jan Sonnergaard, som mange der har gået i gymnasiet i dag, vil kende for hans gennembrudsværk, novellesamling Radiator, som jo nærmest er blevet pligtlæsning i gymnasiet. Men Jan Sonnergaard er jo aktuel lige nu med en bog med den lille mundrette titel 8 opbyggelige fortællinger om kærlighed og mad og fremmede byer, Paris, Berlin, Prag, Rom, Tbilisi, Saint-Nazaire og Amager. Velkommen til Jan Sonnergaard.
Tak fordi jeg måtte komme.
Jan Sonnergaard, du er jo her, fordi du som en populær forfatter er med til at påvirke mange mennesker med dit syn på tilværelsen, og dermed også sådan rent politisk. Og derfor vil vi jo allerførst gerne vide, hvad stemte du ved det seneste folketingsvalg?
Ja, der er som de fleste andre forfatter meget påpasselig med at blive for konkret, men jeg vil da godt sige, at jeg stemte på et af partierne i den regering, vi har nu.
Aha, det vil sige, at vi kan altså så konstatere, at vi sidder her med en kunstner, der ikke har stemt på Enhedslisten.
Det er jo i sig selv opsigtsvækkende.
Ja, nej, er det nu det? Altså, det tror jeg sådan lidt er en myte, men det er så muligvis også en myte, vi selv er med til at understøtte. Men de forskellige folk, jeg kender, det spreder sig jo altså over et vist spektrum.
Og kender du for eksempel kunstner, der har stemt borgerligt, decideret borgerligt? Det gør du?
Ja, der kender jeg på stående.
Men du vil ikke sige, hvem det er? Fordi så nej, vi det måske
selv
have dem
lidt senere lege.
Vi må selv have lov til. Men egentlig... Vi får navnet bagefter, Tor. Ja.
Så sender vi et tæskehold eller en flaske champagne, alt efter. Og en ting, nej, men egentlig er der jo en pointe med det, som er meget sjov eller meget deprimerende. Det er lidt som man tager det, men det burde jo egentlig være sådan. Altså også, at man med stolthed var medlem af et eller andet parti, også selvom man så er blevet forfatter og ikke har fået et eller andet. Men det er der så at sige ingen, der gør. Og det bliver jo så også brugt imod en, så det er jo halvt i sjov, at jeg ikke vil sige det. Jeg siger jo sådan nogenlunde, hvad det er alligevel, ikke? Men altså, det er sgu også halvt alvor, fordi jeg har sådan set det blive brugt imod en. Især den der meget grovkornede kulturdebat, der var under den såkaldte kulturkamp der, ikke? Hvor især Weekendavisen jo havde det med at svine folk til, ikke? Der kan det jo så blive brugt imod en som noget suspekt.
I dag foregår det jo på nettet.
Ja, men det er sådan set... Tonen er meget værre, men det er sådan set lidt nemmere at leve med, fordi alle ved, at en vis procentdel af dem på nettet, de er sådan tosser, og i øvrigt, at det ikke er redigeret overhovedet på nettet. Så det,
men når
tror
du,
jeg, det er lidt nemmere med i hvert fald.
Hvis vi nu indkredser, siger, du har stemt på et af regeringspartierne, ikke? Ja. Så går jeg ud fra, at det ikke er Socialdemokratiet.
Nej, hvorfor går du ud fra det?
Jamen, et eller andet sted, jeg kan også sige, at jeg går ud fra
det. Nu går han listen igennem.
Nå, men du ved, altså det er også, vi respekterer selvfølgelig, at du ikke vil sige det. Men, fordi der er jo visse nuancer inden for de tre partier, ikke? Og så kan man, jeg kan også spørge dig, er du så glad for den regering, du har stemt på?
Nej, det er jeg ikke. Men det ligger måske så også lidt i definitionen på en forfatter. Man skal jo være utilfreds med tingenes tilstand og være i opposition. Og det er jo så til gengæld noget, der er rigtigt nok, fordi man har jo set, hvis folk bliver alt for glade for regimen, ligegyldigt. Regimen er måske et hårdt ord, men I forstår, hvad jeg mener, ikke? Så går det jo tit ud over litteraturen og stiller sig i vejen. Det har vi jo set mange glimrende forfattere, som for eksempel var glødende kommunister, eller folk, som blev i Hitler-Tyskland. Derfor kunne de jo måske godt have været rent tekniske.
Det er fascistiske forfattere, også nogle, der er rigtig
absolut,
gode.
Absolut, altså. Ja, Ezra Pound, det stiller sig jo meget, meget i vejen, at han var med til at lave propaganda-udsendelser for Mussolini på engelsk, hvor de sådan fortvivlet prøvede at overtale engelske soldater til at hoppe af. Og der, det kom han jo også til at sidde... Hvad var det, han sad 20 år i fængsel, eller sådan, og fik en vanvittig hård straf. Men det stiller sig jo fuldstændig i vejen for det, han skrev. Og man kan også sådan sige T.S. Eliot, ikke, for at tage en beslægtet, at han så lige pludselig mente, at han skulle være meget konservativ og katolsk. Ikke? Altså det på en eller anden måde blokerer også, i hvert fald for min læsning. Ja. Så det er måske en meget god idé at holde det sådan lidt...
Jamen, vi holder det, så vi holder det til regeringen.
Så kan nemlig også nemmere brokke mig og svine alt muligt til, når folk ikke ved sådan helt præcis, hvor der er. Ellers så kan man jo bare affærdige det med, nå jo, men det er jo fordi, han er medlem af Liberal Alliance eller Enhedslisten, eller hvad det nu skulle være. Ikke?
Men det der med at være i, altså som kunstner skal man være i opposition, det er jo sådan set helt reelt. Men hvordan kan det være, at det er simpelthen, og det har i hvert fald også været sådan i Danmark traditionelt, at er man kunstner, så er det altså svært at finde nogen over den blå lejr, ikke? Ja, men altså, hvordan kan det være så entydigt?
Som sagt er der nogle stykker, men det er en sjov forklaring kunne være. Altså, hvis vi kigger på den her liberalisme, altså det her med, at du er din egen lykkes smed, og du skal selv sørge for tingene, selv tage ansvar og alt det der. Det er jo sådan en typisk blå slag. Så er der jo egentlig ikke forfærdelig mange erhverv i Danmark, som er næsten 100% liberalistiske, bortset lige fra forfatterne. Ja. Det er så rent nok, at vi kan få ind imellem nogle legater fra staten, men det er jo altså meget usikkert. Men
ellers og bibliotekspenge?
Ja, men altså, er det nu kulturstøtte, eller er det, at man betaler for rettigheder?
Det er i hvert fald ikke privat.
Men det er på den anden side heller ikke støtte, fordi man betaler for noget copyright. Men lige for at gøre den færdig, så er vi sådan stort set, lever stort set i det liberalt arbejdsliv. Altså, hvis jeg skal ud og holde et foredrag, det er noget af det, jeg tjener penge på, og så falder og brækker benet, ja, så får jeg ingenting. Så bliver jeg nødt til at ringe og sige, at jeg ikke kan komme, og så får jeg ikke det honorar, og jeg får heller ikke sygedagpenge, og jeg kan heller ikke være i en arbejdsløshedskasse. Så egentlig...
Hvorfor kan du ikke det?
Ja, fordi der ikke er nogen.
Der findes A-kasser for selvstændig. Du er vel selvstændig?
Nej, men den kan jeg ikke være med i. Så vidt jeg er undsigt. Det er noget, man har talt om meget. Der er ikke nogen arbejdsløshedskasser for kunstner. Hvis det er, at jeg skal på businesshjælp, for eksempel, så skal jeg skrive under på, at jeg aldrig vil skrive mere.
Så du må overhovedet ikke tænke, aktiveres
og sådan noget der. Og i øvrigt måtte jeg det heller ikke, hvis jeg havde et andet erhverv og skrev. Det var der nogle sager i, da jeg blev færdig på universitetet, der var jeg medlem af magisternes fagforening og arbejdsløshedskasse. Og der var der nogle sager med nogen, som sad og skrev bøger og sådan noget. Og det blev så modregnet i timer, fordi det var en eller anden slags...
Men Jan Sonnergaard, det kan da ikke være hele forklaringen på, og som du siger, netop at mange kunstnere lever, altså det er et liberalt erhverv, og lever nærmest som selvstændig erhverv, hvorfor de nærmest tilbeder reguleringen af systemet?
Ja, det gør vi jo så heller ikke, men jeg vil lige gøre det færdigt. Det en af grundene kunne være, det er halvt en joke og halvt en alvor, men en af grundene kunne være, at vi lever det liberale arbejdsliv, så vi ved godt, hvor ubehageligt det er, så derfor ser vi det ikke som løsning på alt. Liberalisering og personlig ansvar og så videre, så videre. For der er det erhverv, hvor man er mest på glat i, så mest er personlig ansvarlig for, hvordan det går og skal sørge for sig selv. Så det kunne være en idé, men altså... Går forfattere generelt ind for meget regulering? Ja, det du siger.
Nå, men de partier, man typisk finder kunstnere, der altså, de bliver tiltrukket af, det er jo reguleringspartierne, ikke? Altså en stærk stat.
Jo, men er det... Altså under VK-regeringen var der også en vanvittig meget regulering. Altså,
det må man sige.
Jeg render rundt og taler med gymnasier sådan i perioder. Sjovt nok, så vælter det altid ind over hinanden, men sådan i perioder er jeg meget ude og snakke med dem, og snakker så selvfølgelig også med lærerne, som er ved at gå til af alle de regler og
reformer.
Ja, reformer, det er sådan et godt moderne ord. Jeg tror, det betød faktisk noget bedre, men det betyder bare besparelser. Men oven i det, så skal de også indrapportere alt muligt til højre og venstre. Jeg har en kammerat, som leder, eller som er økonomisk leder af en skole, som fandme næsten hele nogle gange siger, at han ellers vil være pedal eller eller andet, fordi han kan ikke holde ud af alt, hvad han... skal lave, der skal han også rapportere til kommunen. Altså, han skal have dobbeltarkiv på selv den nærmest en overgang fra en type elpærer til nogle andre. Alt skal dokumenteres.
De vil gerne holde styr på, at han bruger pengene rigtigt, og han bruger sin arbejdstid rigtigt. Det er vel fair nok.
Ja, men det han har noget imod, det er, at arbejdstiden skal gå med at dokumentere, hvad han laver i arbejdstiden. Sådan en stor del af det. En anden gammel studiekammerat, som blev professor i kemi, sagde også, at... Ja, nu skal jeg selvfølgelig ikke til gisler, men han har sådan flere gange også talt om det enerverende i, at han skal søge sine egne penge, som man siger. Det vil så sige, at han skal søge fonde, skal også selvom han ved, at pågældende fonde ikke giver til lige præcis det område, som han beskæftiger sig med. Han skal søge det alligevel, det vil sige, at han skal spilde tiden på noget, som han ved er udsigtsløst, og der er måske kun 5% chance for at få de der bevillinger. Men han skal gøre det alligevel, for ellers kan det blive brugt imod ham, at han lod de der 5% chance gå til spilde. Og det er altså, vil jeg sådan set sige, den der kontrol er også noget, som den blå... Den blå lejr, de havde magten i 10 år, der er bestemt på væsentlige områder, der ikke kommet mindre kontrol, der er der faktisk kommet mere.
Hvis vi lige vender tilbage til det, du er aktuel med, de her 8 opbyggelige fortællinger om kærlighed og mad og fremmede byer, Paris, Berlin, Prag, Rom, Tbilisi, Saint-Nazaire og Amager. Er der så noget kulturkritik eller noget politisk budskab i nogle af de fortællinger der?
Ja, jeg prøvede jo, jeg satte jo sådan nogle dogmer for mig selv, at jeg skulle være i de pågældende byer i mindst et kvartal, og jeg skulle bo der, ikke sådan noget med hoteller eller legatboliger, det skulle være sådan en lejlighed alene, og så skulle jeg jo så også følge med, hvad der skete, og jeg var jo i Italien lige da Berlusconi gik af, og det var meget interessant, de jublede i gaderne i Rom i hvert fald. Jeg fandt aldrig ud af i den periode, hvem det egentlig er, der stemmer på Berlusconi. Det synes jeg jo var meget interessant. Men sådan nogle ting prøver korruptionen i Tjekkiet, og så især et meget interessant land, Georgien, var både i Tbilisi, og sådan på egen krop mærket, hvor brutal Putin egentlig er, altså nabolandet Rusland, som bestemt ikke er glad for de her nye nationer, som har... løsrevet sig fra Rusland. Der er noget debat omkring en gasledning, som skal gå igennem Georgien i stedet for igennem Rusland. Og det fratager jo Rusland noget magt. Det kan jo godt lige indimellem at slukke for gassen, hvis EU gør noget, de ikke bryder sig om. Ikke? Og det kan de jo ikke rigtig, hvis den der gas bliver landet i Tyrkiet. Og efter mange år sådan skænderier, så endte det med, at Putin invaderede Georgien.
Og det var simpelthen mindst,
du var der? Ja, det var første gang, jeg var der, så snakkede vi med georgierne, og de sagde alle sammen, at de var så bange for Rusland, og vi sagde, tag den nu med ro, og sagde, nej, men det er for meget at drikke, eller et eller andet, så løser man jo ikke problemer i dag. Det var i gamle dage under den kolde krig, og sådan noget. Så var jeg lige kommet hjem, så invaderede russerne landet. Det er så lidt mere sparet historie, må jeg lige tilføje.
Fordi... Ja, georgierne var ikke helt udskyld.
Nej, men der er jo alle mulige nationaliteter i det der område, og der er blandt også russer. Faktisk har de altid eksisteret meget fredeligt sammen. Måske fordi der er så mange, at man alligevel ikke kan lave en ordentlig religionskrig, fordi alle religioner er repræsenteret. Så vil det blive noget meget værre. Men de bed på limpinden, fordi Putin legnede en hel masse militær op lige ved grænsen til Syd-Ossetien. Og hvad pågår den uden anden her? Nå, der kommer om lidt.
Abkhazien,
det er nemlig en, ja. Og der prøvede de så at drive dem ud militært, og det ved jeg ikke, om det var...
Det er sådan nogle, der har løsrivet sig fra Georgien, de der...
Jamen, det er... De har løsrivet sig på den måde, det er orkestreret af Moskva, som gerne vil have, at det er sådan en russisk koloni. Og nu siger de, jamen, der er russisk majoritet. Men det har de gjort på den måde, at de har krævet visum for folk til at arbejde i Rusland. Men til gengæld, hvis man har russisk pas, så behøver man ikke visum. Og der er enormt mange, som er gæstearbejder i Rusland, fordi Abkhazien trods alt er mere fattig end det sydlige Rusland. Og så bliver de jo nødt til det, og så er der lige pludselig en tidobbelt russisk population. Og det er jo altså sådan nogle ting, som man kun får at vide, hvis man er der. Så det har jeg brugt, og så har jeg også i det der historie fra Amager, har jeg prøvet at tage tidsånden på Danmark lige nu og lave en historie, som næsten er 100% aktuel. Hvor jeg så også bruger litteraturen til at brokke mig og gøre nar.
Hvad brokker du dig så over? Altså, selvfølgelig skal vi læse den, men du kan måske give et hint om, hvad det er for en... Det er jo en kulturkritik, ikke?
Jo, men det er en historie om nogen, der er midt i en tid og med en tidsånd, som siger, at hver er egen lykkesmøde, og man skal selv tage ansvar, og der bliver skåret ned på sociale ydelser og socialhjælp over det hele. Så sidder der nogle suspekte mennesker i en bar, så de er bestemt ikke gode mennesker. De er hverken sjove eller behagelige eller kønne eller noget som helst, men de er så de eneste, påstår i historien, som udviser noget uenødig næstekærlighed, fordi der ligger sådan bumser ved at fryse ihjel ude i sneen, en af de her meget kolde vintre, vi har haft. Og så tænker de alle sammen, på trods af, at de er kvævlandforrygte, eller nærige, eller liderlige, eller fordrukne, eller alle ting på en gang, hvad et par stykker af dem også er, så siger, nej, det kan vi sgu ikke lade sidde på os. Og det bliver så miraklet på Lorteøen, som historien hedder. Hvor jeg så prøver at påstå, at den der form for spontan hjælp og uenødig tænkning, den er totalt væk i Danmark. Det er selvfølgelig sat på spidsen, men det er også det, man skal som litteratur. Men
det har du jo også for vane at gøre i dine noveller. Optræder nogle psykopater i dine fortællinger? Det har du gjort i nogle af dine fortællinger.
Ej, jeg var lige ved at sige Putin. Ja, måske for mig. Det er jo også lidt mere komplekst end en subsum. Nej, jeg har prøvet at bevæge mig lidt væk fra... fra den der Patrick Bateman-agtige type, som har optrådt et par gange. Men der er en enkelt, det jeg også ville med kærligheden, det var at sige, at det er mere end normalt, man forbinder med det. Altså normalt, hvis jeg nu sagde til Steno Cordway, jeg har læst en på om kærlighed, så ville jeg tro, det var sådan en romantisk kærlighed. Formodentlig mand, kvinde, for den sags skyld også samme køn kunne det være, men jeg ville altid forbinde det med, at det var sådan forelskelse og romantisk kærlighed. Men kærligheden er jo egentlig alt muligt andet. Nu nævner jeg lige den der kærlighed, der kan være en abstrakt medmenneskelighed, som siger, at jeg hjælper en eller anden, som at falde på gaden eller sådan noget. Det får jeg jo ikke noget ud af, og jeg kender ikke vedkommende, og jeg vil heller ikke opnå noget. Men jeg gør det ud fra sådan en eller anden overordnet, universel menneskekærlighed, kan man sige. Men det involverer jo også jalousien, for eksempel. Og der er der en psykopat, for så den hedder Strandvaskeren i Sangen af Sager, som handler om sådan en kampsportsekspert, der har gjort noget helt forfærdeligt, og nu må pålægge sig selv straffen i sådan en eller anden form for rituel. Ikke harakiri, det vil være for nemt, men noget, der er værre.
Sankt Nazaire, det er Frankrig. Er det langt fra Paris?
Er det?
Det er der, hvor de tyske ubåde havde deres hovedkvarter under.
Ja, det er rigtigt. Det er en af de byer, som vi har nogle stykker af i Europa, der er meget interessant, fordi det er i gamle dage var sådan nogle industrielle kraftcentre. Det er ligesom Ruhr. Der er jo ikke så meget mere. Eller Manchester, som havde de der store væverier og store klassiske industrielle ting og sager, som heller ikke er der mere. Eller Bilbao, der var fuld af kemisk industri. Så Sankt Nazaire, det var en havneby og en værftsby.
Til Atlanterhavet?
Lige ud til Atlanterhavet. Det er der, hvor Loirefloden munder ud i Atlanterhavet. Slutningen af Britannia. Og det var sådan rigt og fuld af fremskridt og sådan noget før krigen. Og så blev det så fuldstændig smadret under 2. verdenskrig. Ikke af tyskerne, men af englænderne. Fordi der var de der, som Steno sagde, de der ubådsbunker, hvor tyskerne i øvrigt med god hjælp fra Danmark, det lavede god, solid dansk beton. Og det var så solidt,
det var leveret af F.L. Schmidt.
Ja.
Der ville Danmark på verdenskort.
Nogle danske arbejdsløse, som blev tvunget derned af den slags. Men de gjorde arbejdet så godt, at man ikke kunne bombe de der bunker ned. Men så var rationalen, og det er jo også lidt interessant med krigsrationalen, når man støder på dem, at det vigtige var jo, at de ubåde ikke blev bygget. Men hvordan man forhindrer dem i at blive bygget, det var jo sådan set lige meget. Så de kunne bare bombe alt rundt omkring de der bunker og værfter. Og det gjorde de så. Fuldstændig totalt sønderbombet, fordi så de skulle også bruge møtrik og smøreolie og mad og sådan noget. Hvis de ikke kunne få det, så kunne de ikke bygge nogen ubåde. Det var det, de var ude efter. Ikke? Så Sankt Hans, ligesom mange andre nabobyer, var fuldstændig aldeles totalt smadret. Mere smadret end Hiroshima. Der står en enkelt mur tilbage af noget, der var et postkontor eller sådan noget. Det har de så bevaret. Ikke? Og så står bunkerne der.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af forfatteren Jan Sonnergaard, der er aktuel med en ny bog af, nu siger jeg det bare meget kort, 8 opbyggelige fortællinger om kærlighed, og så er der en hel masse andet bagefter i titlen, men det skal vi ikke nærmere ind på, men vi skal lige tilbage til Danmark og dit forhold til politik. Fordi når du nu har skrevet den her, eller de her 8 fortællinger fra fremmede byer, ikke? Så har du været meget væk fra Danmark. Ja. Hvordan ser du så, når du så kommer tilbage på Danmark og oplever at komme tilbage? Hvad er så vigtigt i den politiske debat, eller er den overhovedet vigtig for dig, når man kommer tilbage efter at have været i udlandet i længere tid?
Det er altså det, noget deprimerende at komme tilbage til. Selvom selvfølgelig elsker jeg mit fædreland, og altså noget, jeg glæder mig til at komme tilbage igen med sprog, jeg læser som er mit modersmål, selvom jeg taler her, og læser flydende engelsk og tysk og sådan nogenlunde ordentligt fransk, så jeg glædede mig egentlig til at kunne følge med lidt bedre, fordi der er jo trods alt, der er også nogle ting, man ikke ved, når man læser udenlandske aviser, og det kan være svært egentlig at finde ud af, hvad meningen er. Så jeg havde helt glemt, hvor fladpandet og tåbelig debatten nogle gange kan være. Og jeg kom efter den sidste by, fremmeby, jeg var i, det var Berlin. Og der havde jeg jo siddet og læst Die Zeit, og Die Welt, og alt det. Det blev sådan fuldstændig fremragende aviser, de stadigvæk har i Tyskland, som ikke lider helt så meget af bladdød, som Danmark gør. Og så kommer jeg hjem og tænker, at det skal nu blive meget rart at følge med i en dansk debat. Og hvad er det så, der kører der? Det var dovne Robert og fattig Carina. Så siger jeg, det var altså meget, meget deprimerende med sådan en lille sag.
Når man hvad tænker er det deprimerende ved det?
At man tager sådan en enkelt sag, ikke? Altså, det er det, tyskerne også franskmænd er gode til, at de har det på sådan lidt højere plan, ikke? Så det egentlig, jeg havde håbet på, måske lidt naivt, det var, at vi kom hjem, og så havde en mere overordnet debat om, for eksempel, hvordan skal vi fremtidssikre Danmark med uddannelse? Hvordan laver vi en tidssvarende uddannelse? Hvordan får vi nogle dygtige eksperter, kunne det være. Man kunne også tage sådan en diskussion, som hele tiden foregår i Frankrig, med hvordan bevarer man dansk kultur, eller i Frankrig selvfølgelig fransk kultur, hvordan sørger for, at det hele ikke forsvinder i Starbucks og McDonald's og Schwarzenegger og sådan noget der. Og så er det altså en diskussion om en eller anden, som måske også snydt lidt med det. Ja, han havde vist ikke engang snydt.
Det sagde han jo helt bevidst. Tænker du på Robert Nielsen, eller hvad?
Ja, ham de kaldte doven. Var sagen ikke, at han ikke ville have et værd job, fordi han følte, at han var for god til at tage nogle af de jobs, han synes var dårlige?
Jo, det var et af punkterne.
Og der kan man sige, egentlig kunne det måske have startet en debat, der var lidt interessant, altså omkring, hvordan arbejdsformidling og sådan noget er indrettet. Hvad man det?
Er det måske ikke noget af det, der er kommet ud af det? Det er der for eksempel, at Mette Frederiksen, jeg ved ikke, om det er direkte afledt af dovne Robert, men Mette Frederiksen, som er beskæftigelsesminister, har pludselig været ude at besøge en arbejdsformidling og fundet ud af, at det, der hedder Danske Jobcenter, og arbejdsformidling er en stor joke, der stort set ikke skaber arbejdspladser eller hjælper folk.
Ja, det var også min erfaring, før jeg blev
selvstændig. det blev hun så minister for, og så opdagede hun det. Det var måske, jeg ved ikke, om man kan tilskrive det dovne Robert, men dovne Robert var jo trods alt et symptom på noget, man diskuterer nu på en anden måde, end man gjorde for nogle år tilbage. Det samme med Carina. At det der med, at der er altså en person, som en SF-politiker fremhæver som en fattig person, som en hver, der ikke har særlig høj indkomst, kan se, at det her, det kunne jeg sådan set godt leve ganske udmærket for. At der også var noget principielt i de der ting.
Ja, men det er sådan tendensen, og det er jo sådan set egentlig ligegyldigt, hvilket parti man er medlem af, eller sympatiserer med, så er der på alle sammen sådan en tendens. Det er det, ikke går op i enkeltsager. Og det var det, der deprimerede mig lidt, fordi jeg synes altså, at debatten kunne... Den kan jo selvfølgelig også være underlød i de andre lande. Det er ikke så meget det, men jeg synes alligevel, at der i Danmark er en større tendens til, at det hele går op i sådan nogle enkeltsager, der skal i det navn på, der skal følelser på og sådan noget. Der kunne det måske være meget rart, hvis der var nogle overordnede debatter nogle gange. For eksempel altså også i forbindelse med uddannelse. Der er også sådan en fravær af sund fornuft nogle gange, synes
jeg. Men nu er det jo sådan set, nu har regeringen jo fremlagt en folkeskolereform. Der har man nok lov at sige, at det er da en overordnet vision for, hvad man vil.
Jamen, så vidt jeg kunne se det, så går den mest ud på, bare at børnene skal være længere tid i skole, men man har jo ikke diskuteret, hvad det så er, den tid skal bruges til, og man har jo heller ikke ville afsætte midler til, at lærerne bliver efteruddannet.
Det er der faktisk.
De skal ud, og der skal være større muligheder for at udfolde sig praktisk.
Der er en helt principiel ting, som ikke er blevet diskuteret her, som jeg nok tror, filosofer og andre debattører vil gribe som mulighed, for eksempel Tyskland og Frankrig, det er, jamen, hvordan lærer vi? Vil det egentlig sige, og det vil det, at det, de mener, det er, at man lærer kun noget i skolen? Jamen, hvad egentlig med alle dem, som har fået deres færdigheder og deres senere erhverv udenom skolen? Der er ret mange. Jeg kunne være et eksempel på det, fordi jeg tog hjem efter skoletid i stedet for at spille fodbold og sådan noget. Der, som de andre gjorde, så tog jeg hjem og læste, altså uden... Udover pensum, ikke? Vi har musikere, som sad og larmede og hørte rockplader, så senere måske har forsørget sig selv og en mængde andre.
Ja, men det er slut nu, for du skal ned i den der skolefritidsordning indtil klokken 4. Men hvad der så skal foregå ned i skolefritidsordning, det kan selvfølgelig godt være, at man kan få
lov til at gå ind og sidde og læse en bog.
Den unge Jens Sonnergaard, hvem det nu er... kunne få lov til at læse, og nogen kunne spille musik dernede, men...
Jo, men det er alligevel et principielt spørgsmål, som det kunne være interessant at tage, nemlig, er det nødvendigvis godt, at vi fjerner enhver form for anarki? Vi kan se, mange af vores innovatorer i dag, det er jo sådan nogle computernørder, der bare spiller...
Det er
spiller,
jo Janus Friis, der sad ude på staden og
kiggede ud. Ja, jeg har fået pisse dårlige karakterer, ja. Ikke? men så er blevet gode til én ting, computer. Det kan man så diskutere, om det giver et godt liv at være fuldstændig monoman, og kun én ting.
Ja. Nej, han gik på sin bankkonto.
Ja, det har jeg gjort.
Men det, jeg mener, det er... Den der overordnede diskussion om, hvordan er det, vi lærer, og hvordan lærer vi noget nyttigt, og den er ikke blevet taget, altså. Og på samme måde siger de også, at vi skal have de unge mennesker hurtigere igennem uddannelsen, og alle nikker, ligegyldigt hvilken partifarve man har, og der er ingen, som stiller det helt fornuftige spørgsmål, jamen så bliver de da dårligere. Altså, hvis jeg skal igennem en hjerneoperation eller sådan noget, så får jeg da hellere en kirurg, som læste i 12 år for at blive hjernekirurg, end jeg var en, som læste i 6 år. Og på samme måde, altså det er ikke nødvendigvis vejen, det de siger er vejen ud af krisen, det er, at vi uddanner vores folk kortere og dermed også dårligere. Og det gælder også i SU-debatten.
Jeg tror lige, vi kan nå at åbne en port mere her, fordi at det er ikke så mange måneder siden, der skrev du en kronik i Politiken, som jo også var et kulturpolitisk indlæg, som var meget, meget kritisk over for den... hvad skal vi sige, konstante forsøg på at kriminalisere selskabslivet. Og der kan man sige, der undrer det mig også, hvis man ser på de partier, som...
Det skal du lige forklare, hvad jeg er, for dem, der ikke ved, hvad det betyder.
Det skal jeg nok. Men de tre partier, som du tilhører Socialdemokratiet, eller altså har stemt på, enten SF, Socialdemokratiet eller De Radikale, det er jo nogen af bannerførende for kriminalisering af selskabslivet. På den måde, og kriminalisering af selskabslivet, det er, altså vi skal... Camilla Hersom fra De Radikale har en drøm om, at Danmark bliver røgfrit. Og det er også de partier, som...
Og alkoholfrit.
Ja, altså, som går meget op i at begrænse folks alkoholindtag. Og ligesom, hvor jeg opfatter, at venstrefløjen i mangel af et politisk projekt har fået et sundhedsprojekt, som det, der skal hænge sig... Man som socialist skal hænge sit gode hjerte op på, fordi når man er rød, er man jo et bedre menneske end de blå.
Ja, du har ret i, at det er ulideligt. Det burde, men man kan jo så sige trods alt, at... nuværende regering har fjernet to ting, altså blandt andet det der med, at det skulle være sort arbejde, hvis naboen lige hjælper med at male garagen, eller man hyrer en eller anden teenage-pige til at passe børnene, mens man selv er i teateret, eller på restaurant, eller på druk. Det er så blevet lovligt, ikke? Og den der helt forrygte ting, de havde, næsten den værste, det var den der med, at vi skulle genindføre sædelighedspolitiet, fordi de ville have et prostitutionsforbud. Det kan man jo så mene om, hvad man vil, men forbud skal jo håndhæves. Og det kunne jo faktisk så kun håndhæves, hvis vi havde en sædelighedsafdeling i politiet, som tjekkede, hvem der gik i seng med hvem og hvorfor. For ellers giver det ikke nogen mening. Den har de så heldigvis droppet igen. Men det er rigtigt, der er en eller anden en meget kedelig tendens til den der form for opdragelse. Men det vil jeg er også hjemløs på en eller anden måde, fordi jeg er jo ikke medlem af nogen partier. Og som sagt, var jeg er jo heller ikke jublende lykkelig over den her regering. Det som sgu ikke den har klaret det særlig godt indtil videre. Men jeg har heller ikke siddet der så længe. Men man bliver hjemløs på en eller anden måde, fordi jeg er enig med dig. Altså, jeg synes også, lukloven burde være som i Berlin, hvor der ikke er nogen. Det er op til restauratørerne og naboerne at finde ud af, at man ikke generer hinanden, men ellers så må de køre det, som de vil. Men det vil jo så være Liberal Alliance. Men der abonnerer jo ikke på den der totale liberalisme. Og på samme måde, så kan der være sager, hvor jeg er fuldstændig enig med et parti, men er uenig med alt det andet, de siger. Så. Og det er sådan set blevet værre de seneste år, synes jeg.
Det blev de sidste ord i denne udgave af Cordua og Steno.
Om hvis du ikke fik det hele med, så kan du gå ind og aflytte den her og andre tidlige udsendelser på arkiv.radio247.dk.
Tak til Jan Sonnergaard, der kom ind og fortalte lidt om dit politiske udsyn på baggrund af din nye bog, 8 opbyggelige fortællinger om kærlighed og mad og fremmede byer, Paris, Berlin, Prag, Rom, Tbilisi, Saint-Nazaire og Amager. Tak for i dag.
Tak fordi jeg måtte komme.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.